Калык участковый. Тений тэ конкурсын регионысы этапыштыже ончыл верыш Медведево посёлка гычын полицийын капитанже Татьяна Иванова лектын. Икымшы гычын луымшы ноябрь марте народный участковый. Руси конкурсын кумшы этапшы кая. Татьяна Павловналан «Комсомольская правда» газетын сайтыштыже юклаш лиеш. Нота годым ик соцсеть гычын авторизация мертыман. Татьяна Иванова полицийыште кок тӱжем латикымше ИГО ЦЕК пашам ышта.